Pisarema 22. Kumutunga miriri. Mutinimira unonzi. Sheshe nondwe mamba kwedza. Ruiyo rwa Davidi.
Mwari wangu. Mwari wangu, mandisi irei. Nei muri kure nekundiponesa. Kure nekuchema kwangu ndichirwadziwa. Mwari wangu. Ndinoramba ndichishevedza masikati asa hamupinduri. Uye usiku handinyarari. Asi imi muri mutsvene. Makapoteredzwa nekurumbidza kwaIsraeri. Madzibaba edu aivimba nemi. Aivimba nemi uye mairamba muchianunura. Aichema kwamuri uye aiponeswa. Aivimba nemi uye haana kuodzwa moyo. Asi ini ndiri honye. Handisi munhu. Ndinotukwa nevanhu uye ndinoshorwa nevanhu. Vese vanondiona vanondinyomba. Vanondifinyamira vachidzungudza misoro yavo, vachinditsvinyira vachiti. Akazvisa kuna Jehovha, ngaamununure. Ngaamuponese nekuti anomuda chaizvo. Imi ndimi makandibudisa muchibereko. Ndimi makandichengetedza ndiri pazamu raamai vangu. Ndakaiswa mumaoko enyu kubvira ndichangoberekwa. Muri Mwari wangu kubvira ndiri muchibereko chaamai vangu. Musagara kure neni, nekuti dambudziko riri pedyo, uye handina mumwe mubatsiri. Nzombe diki zhinji dzakandikomba. Nzombe dzine simba dzekuBashani dzakandipoteredza. Dzakandishamira miromo, seshumba inodzova, inobvambura-bvambura mhuka yayabata. Ndiri kudururwa semvura. Mafupa angu ese atsvodogoka. Mwoyo wangu waita senamo. Uri kunyunguduka mukati mangu. Simba rangu raoma sechaenga. Rurimi rwangu riri kunamatira kumatadza angu. Muri kundiisa muguruva rerufu. Nekuti imbwa dzakandikomba. Dzakati nami-nami neni sechikwata chevanhu vanoita zvakaipa. Dziri kuda kuruma maoko angu nemakumbo seshumba. Ndinogona kuverenga mapfupa angu ese. Vanonditarisa voramba vakangoti ndee. Vanogovana nguo dzangu, uye vanokandira zvipfeko zvangu mijenya. Asi imi haiwa Jehovha, musaramba muri kure. Ndimi simba rangu. Kurumidzai kuzondibatsira. Ndiponesei pabakatwa. Ponesai upenyu hwangu hunokosha patsoka dzembwa. Ndiponesei pamuromo weshumba uye panzombe dzemusango. Ndipindurei mundiponese. Ndichazivisa hama dzangu zita renyu. Ndichakurumbidzai ndiri pakati peungano. Imi vanotya Jehovha murumbidzei. Imi mese vana vaJakobho mukudzei. Mirai muchishamiswa imi mese vana vaIsraeri. Nekuti haana kuzvidza kana kusema kutambura kwemunhu anodzvinyirirwa. Haana kumuvanzira chiso chake. Paakachemera kwaari achida kubatsirwa, akamunzwa. Ndichakurumbidzai ndiri muungano yakakura. Ndicharipa mhiko dzangu ndiri pamberi pevaya vanomutya. Vanyoro vachadya voguta. Vaya vanotsvaga Jehovha vachamurumbidza. Nakidzwai neupenyu nekusingaperi. Vanhu vese vari kumigumo yenyika vachayeuka vodzoka kuna Jehovha. Muri dzese dzemarudzi dzichakotama pamberi penyu. Nekuti umambo ndewaJehovha. Anotonga marudzi. Vapfumi vese vepanyika vachadya uye vachakotama. Vese vari kudzika kuguruva vachamupfugamira. Hapana kana mumwe wavo anogona kuchengetedza upenyu hwavo. Vana vavo vachamushandira. Chizvarwa chinotevera chichaudzwa nezvaJehovha. Vachauya votaura nezvekururama kwake. Vachaudza vanhu vachazoberekwa zvaakaita.